падчас выбараў. Дзякую усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Пяты дзень трымае галадоўку пратэсту раптоўна забраны ў войска студэнт-выдатнік Зміцер Жалезніченка. У інтэрв'ю для Радыё Свабода Зміцер паведаміў, што з ім кожны дзень вядуць гутаркі афіцэры асобага аддзелу. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі звярнуўся да міністра абароны Леаніда Мальцева і міністра адукацыі Александра Радзькова з заклікам спыніць пераслед Дмітра Жалезніченкі. Суддзя Салігорскага райсуду Александр Бураўцоў асудзіў лідара салігорскіх прадпрымальнікаў Александра Цацуру на 15 сутак арышту. Пасля 10 сутак арышту выйшаў на волю актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Алег Корбан. Ва ўрочышчы Курапаты адбылася акцыя памяці ахвяраў сталінізму, наладжаная мемарыяльнай секцыяй таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. А зараз на чарзе «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Менская фабрыка каляровага друку выдала кнігу «Геральдыка Беларусі» – адмысловае даследаванне старадаўніх і сучасных беларускіх гербаў. Асобны раздзел кнігі прысвечаны гербу «Пагоня», якому сёлета спаўняецца 730 гадоў. С аўтарам кнігі Анатолем Цітовым гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Анатоль, вы знаны беларускі геральдыст і вывучэннем гербаў і пячатак займаецеся даволі працяглы час. Ці можаце сказаць, калі на беларускіх землях узнікла гэтая традыцыя мець свой герб?
Вызначыць дакладна ў храналагічнай парасторы, калі узнікла тая ці іншая традыцыя, гэта немагчыма. Яшчэ трэба памятаць, што калі гаварыць пра гербы, можна так сказаць разглядаць як нейкую піраміду, дзе на вершыні герба, дзе на вершыні знаходзяцца гербы зямельныя, гістарычныя, ніжэй знаходзяцца гарадскія гербы, карпарацыйныя гербы, канфесійныя гербы і вот прыватныя гербы, там родавыя гербы, яны знаходзяцца ў самого падножжа, іх найбольшая колькасць. Узніклі ва всякім выпадку, сталы яны ўжо сустракаюцца недзе з 14-га, з канца 14-го, пачатку 15-го стагоддзя, і то грамадства прызвычайваецца для ўжывання гэтых гербаў паступова. Ну і далёка не ўсе, так сказаць, колы грамадства мелі права карыстацца гербам. Адпаведна з летапіснымі дадзенымі, першымі гербамі, якія фіксуюцца ў беларускіх летапісах, гэта гербы ружа альбо рожа, гербы калюмна, это калоны, пагоня і герб кентаур. І яшчэ такі герб, як медведь. Правда, медведь, магчыма, это пазнейшая прыпіска жмуцкіх ідэолагаў да беларускіх летапісаў, таму што гербам сучаснай тэрыторыі Літвы колішній жмудзі быў медведь. А калі жмудзь трапіла ў склад Вялікага княства Літоўскага, на шыю этого медведя, адпаведна, з паданнямі быў адзеты ашэйнік.
У сваёй кнізе «Геральдыка Беларусі» вы прыводзіце тэкст з летапісу 15-го стагоддзя, з хронікі Быхаўца, дзе невядомы беларускі летапісец з гонарам паведамляе. Цытую. «Мы, шляхта старая, рымская, не патрабуем інных гербаў новых, але трымаемся сваіх старых, што нам продкі заставілі». Канец цытаты. Сёння многія беларускія гарады, у тым ліку і Менск, маюць свае гербы, якія, як правіла, сустракаюць падарожнага пры ўездзе ў горад. Як вы, як адмысловец, ацэньваеце гэтую сучасную гербаізацыю, калі можна так сказаць, Беларусі?
Пагоня за гербаізацыяй краіны мяне вельмі насцярожвае. Так вот мы сёння ўжо зрабілі амаль гербы кожнаму гораду, гэты дзівіз мне вельмі не падабаецца. Ужо сельсаветы пачалі атрымоўваць, раёны гербы пачалі атрымоўваць. Гэта дэвальвацыя самой ідэі герба. І герба, ён даваўся, калі это род, ён даваўся чалавеку, які вызначыўся. Это ўсё роўна, як вот меркамі сённяшняга дня даць кожнаму грамадзяніну Беларусі высокае званне героя Беларусі. Дэвальвацыя звання будзе. Тое самае з гербамі. Вот ці трэба імкнуцца да этого. Вот, напрыклад, Туров, такі старажытны горад, ну не меў ён герба. Ну і не трэба яму герб зараз даваць. Больш таго, калі герб ёсць у карыстанні, вот, напрыклад, Мінск мае герб. Пану в неба взяцце паны Марыі. Добра, а дзе ён выкарыстоўваецца? Толькі на будынках, як картинка. А на гарадскіх печатках ён не выкарыстоўваецца. Так і ў іншых гарадах. Дык дзе ён жыве, гэты герб? Это як декаратыўнае афармленне для турыстаў. Вот і все. Ну, ўвогуле, гарадская печатка з гербам горада, яна і была знакам якасці. Вот тое, што прыдумалі недзе ў савецкія часы знак якасці, я са здзіўленнем даведаўся, што гэтыя все паняцці былі ў нас у 16-17 стагоддзе. Калі тавар ішоў на экспарт з горада якога-небудзь, дык на упакоўку, тюк ці мешок, калі тавар быў вышэйшай якасці, ставілі дзве печаткі гарадскія. На тавар першага гатунку ставілі адну печатку. Это значыла, што горад несе адказнасць за той тавар, які быў выраблены там, і ён, так сказаць, экспартуецца недзе за межы.
Вы згадалі назвы самых старадаўніх гербаў. Гербы мелі свае адметныя назвы. Напрыклад, шляпы крумкач, чорны анёл, праўдзіч. Я са здзіўленнем сустрэў на старонках вашай кнігі герб, які называўся «Свабода». Хто ім карыстаўся і, калі можна, апішыце яго паводле ўсіх правілаў геральдыкі.
Гербы, якія вы назвалі, это галоўным чынам прыватныя гербы. Не можа сучасны чалавек пранікнуць у мысленне далёкага продка 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го стагоддзя. На выбар этого герба, на выбар сімвала маглі ўплываць нейкія культурныя, адукацыйныя узроўні, нават асабістыя забабоны. Вот такая легенда, герб габданг, альбо габданец па-беларуску. Па легендзе, быццам бы это перакладаецца з нямецкага як габеданг, да дзякуй. Ёсць герб крыўда, на ім выява крыжа, але адно плечо ў яго адламана. Это пакрыўджаны крыж. Я кажу, я не берусь тлумачыць. Это настолькі неўдзячная справа. Ніколі мы не зможам просто зразумець тых людей. Мы можем прымаць это альбо не прымаць.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыць з геральдыстам Анатолем Цітовым, аўтарам кнігі «Геральдыка Беларусі».
Спадар Анатолі, у сваёй працы вы шмат увагі надаяце гербу пагоня, даследуеце яго паходжанне і гісторыю існавання. Першае ўпамінанне пра пагоню ў густынскім летапісе датуецца 1278 годам. Такім чынам, сёлета у юбілейны год Беларускай Народнай Рэспублікі мы можам адзначаць яшчэ адну дату – 730 гадоў пагоні. Маем для гэтага падставы, ці ж не так?
Падставы мы заўсёды маем, асабліва для святаў. Справа тым, што ёсць розныя думкі на гэтай летапіс. Адныя навуковцы гаворыць, сфабрыкаваны ў Расіі, гэты густынскі летапіс быў даволі позна, недзе ў 17-18 стагоддзі. Іншыя гаворыць, што гэта аўтэнтычны летапіс, проста ён перапісаны почеркам таго часу. Гэта асобная тэма. А безумоўна, трэба уважліва чытаць першакрыніцы. Мяне вельмі уразіла, ну, яшчэ калі быў студэнтам, калі я ўзяў статут статут Великого князства Литовского и прочитал. На вот в первом статуте Великого князства Литовского на 1566 года написано о каждому повету, это значит району, иметь земскую печатку с выявой герба погоня. Так что мы маем не только там некое стихийное, а мы маем и юридичное замацавание герба погоня за белорусскими землями.
После распаду Советского Союза Литва разом с Белоруссией обрала себе у якости державного герба именовито погоню. А после белорусского референдума 1995 года литовцы, думается, вздохнули с полегкою. Спадар Анатолий, вот такое пытание. Может быть, на погоню претендуют не только белорусы, потому что погони и сапраўды вельми розные. А прача классичной погони есть так званая московская погоня. И нават погоня татарская.
А справа в том, что еще, когда не Вильня была столица Литвы, а Полна, еще в конце 30-х годов было поставлено питание об том, что погоня не является литовским гербом, и навод функционировала комиссия по распроцовке нового герба.
А что такое татарская погоня?
Татарская погоня – это рыцарь на коне.
А какие же рыцари у татаров?
У татарском халате и у чалме. И он едет не с мечем, а он отстреливается с лука от своих переследовальников.
Господар Анатоль, памятается, у 1991 годе, коли обмерковывался державный герб Беларуси, погоня, вы пропоновывали принять две разновидности. Великую погоню и малую погоню. Нет. На во что было две погони.
Кто... Не треба девальвации герба, а то у нас державным гербом вот на сегодня користается и президент, и совмин, и городские улады, и по-российски лепь звучит, банно-прачечный комбинат. Это девальвация герба, это зневага. Я хотел для представников высшей улады, старшиня совмина, может президент, может Верховный суд, головный прокурор, и они мусять користаться для подкресливания своего статуса, и они мусили користаться великим гербом. И они бы выкористовываются на разных уровнях улады. Великий герб и малый герб. Там некое отделение полиции, и оно малым гербом користается, а уже, так сказать, президент, на он мая печатку с великим гербом.
Я и снова вертаюсь до вашей книги «Белорусская геральдика». После повстання 1863 года за ношение погони штрафовали. И вы приводите такие приклады, как шляхтич Конюшевский обвинувачваўся у тым, что, цитую, «нашил пояс с бляхою, на которой герб погоня, и был за это покараны штрафом у 5 тагачасных царских рублёв». И як тут не згадать шматликие штрафы за выкарыстанне незарегистрованной символики у Беларуси сучасной? А як вы лічыце, ці магчыма забаранить, ці магчыма стерти из памяти людской символ, якому 730 годов?
Для того, чтобы перешкодить користаться тем тиньшим, можно придумать регистрации, узгоднение и так далее. Но это все часово. Моя мамулька, небожчица, сказала, сынку, не занимайся сучасной историей, бо будешь каждый раз рассказывать новую историю, как только сменится керовництво. Вот тому я пошел, так сказать, в глубину стагодзяў, и тем не менее все равно оказался на острые часу и пера.
И опошнее пытание, господар Анатоль, як вы уже, як профессийный геральдист, а не як громадянин Республики Беларусь, оцениваете сучасный герб нашей краины?
Як геральдист? Ну, ведаете, он зробленный у тым ключе, який был заданный, так сказать, может быть, от герба Валентина Волкова. Ну, накольки это геральдично? Разумеете, герб это не выстава досягнений народной господарки. Справа в том, что в мировой геральдичной практике лечится, чем старожитней герб, тем больше поваги до его уладальник. Тому и легенды официйные пускались. Вот был такой геральдист Каспер Несецкий, во Львове жил. Але шляхта собралась и побила его. Чому? Тому, что он користався документами. Он не брал легенды. Он только користався документами. Коли по легенде там можно прописать себе 12-13 стагодия, цінават еще каменный век. Документ это упартая речь. Вот тому этот герб протягивает, вот сучасный герб он протягивает 70-годовую традицию. Ну а герб у погони это 700 годов.
Вы слухали передачу «Вольная студия» про стародавние и сучасные белорусские гербы с ведомым геральдистом Анатолием Цитовым гутарил Михась Скобла.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 20 до 22 радио «Свобода» гучит в эфире на коротких хвалях у диапазоне 31 метр, частоты 9725 и 9865 килогерцов, а так само на средней хвале 490 метров на частоте 612 килогерцов. Заставайтесь со «Свободой».